ቅዱስ አቡነ አረጋዊ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቺስኮ ካብ ዕለት 12 ክሳብ ዕለት 17 ለካቲት 2016 ዓመተ ምህረት ኣብ ሃገረ ሜክሲኮ ዓለም ለኻዊ ሃዋርያዊ ዕደት ክካይዱ ምዃኖም ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ እንክሕብር ኣብዚ ሃዋርያዊ ምብጻሕ ቅዱስ ኣቦነ ንሃገረ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ወኪሎም ኣብ ሜክሲኮ ንኽርከቡ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ኣብ ቴክሳስ ናይ ብሮንሲለ ሰበኻ ጳጳስ ብፁዕ ኣቡነ ዳንኤል ፍሎሬስን ከምኡ እውን ናይ ኒው ሜክሲኮ ጳጳስ ብፁዕ ኣቡነ ኦስካር ክሩሴስ ከም ዝሓረየ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ብፁዕ ኣቡነ ጆሴፍ ክሩትስ ከም ዝሓበሩ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቅዱስ ኣቡነ አረጋዊ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቺስኮ ኣብ ሜክሲኮ ኣብ ዘካይድዎ ዓለም ሓቆፍ ሃዋርያዊ ዑደት ዘስምዕዎ ዘረባን ዝልግስዎ ስብከትን ኣብ ዘካይድዎ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ዝፍፅሞ ርክባትን ኩሉ ዘጠቃልል ብቀረባ እናተኸታተለ ብምስማዓ ድምፂ ዘዘንትውን ዜናን ፀብጻባትን ዘቕርብ ናይ ገዛእ ርእሱ ፓፓ ፍራንቺስኮ ኤን ሜክሲኮ ነጥቢ ኦርግ ብዝብል ኣድራሻ ፍሉይ ናይ መርበብ ሓበሬታ ከም ዝተደርሰ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ኣፍሊጡ።